азаттык унаасын акыйкат ак сөз ачык коом
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 15 август. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго кызмат алаанынан кыянаттык менен пайдалануу деген беренинин негизинде кылмыш иш козголду.
Ички иштер органдарынын өздүк курамын коркунучта жана башкаруусуз калтырган.
Amnesty International уюму Иран бийлиги абактагы укук коргоочуга медициналык жардам көрсөтүүдөн баш тартып жатканын билдирүүдө.
I appeal to the government to release.
Мен өкмөттү өз оюн жана пикирин эркин билдирген үчүн камалган бардык соттолуучуларды бошотууга үндөйм.
Кыргызстанда шайлоо боюнча бир нече жаңы мыйзам кабыл алынды.
Мыйзамга принципиалдуу өзгөрүү киргизилген жок. Мындай эсе кабыл алынбай койсо деле болмок.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кенешова. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Москва шаарындагы Бурденко атындагы нейрохирургиялык борбордо чүй облустук милициясынын башчысы Самат Курманкуловго кошумча анализдер дайындалды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Анын айтымында Курманкуловду аталган борбордун дарыгери академик Александр Потапов бир сыйра кароодон өткөрдү.
Потапов Александр Александрович туугандары менен жолукту. Анан кийин көп нерсени көрсөттү. Эми Кудай буйурса Кудай деп туралы, эми бүт мүмкүнчүлүктү жасайбыз деди. Сактап калышыбыз керек. Ага убакыт керек деди.
Деди Мадамин Каратаев 11 августта Бишкекте травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда орусиялык дарыгерлер менен чогуу консилиум өткөрүлгөндөн кийин Самат Курманкулов Москвага которулган, ал дагы деле комада жатат. Самат Курманкулов 7 августта Кой Ташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы учурунда жараат алган, чогулган эл менен милициянын ортосундагы кыска кагылыш учурунда Курманкуловдун башына таш тийген. Буга чейин Самат Курманкуловдун башына 2 жолу операция жасалды. Бүгүн 15 августта Жогорку соттун соттук коллегиясы мурдагы юстиция министри Аида Салянованын Алексей Алексеевке лицензия берүү ишине байланыштуу соттук отурумду кароону улантат. Бул тууралуу Азаттыкка Салянованын жакындары кабарлады. Аталган ишти сот быйыл жыл башында ишке кирген жаңы кодекстерге негиздеп кайра кармак. 24 июлда башталган соттук иш 1 августка жылып, ал күнү да каралбай калган. Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген негизде айыпталган. Бишкектин Ленин райондук соту 2017 жылы 10 октябрында аны 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны ал үчтөгү кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Чечимди Бишкек шаардык соту да күчүндө калтырган. Мурдагы башкы прокурор экс депутат Аида Салянова өзүнө саясий буйрутма менен кылмыш иши козголгонун айтып келет. Ал Крым түбөлү Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу да 3 июлда камакка алынып, учурда Бишкектеги №1 тергөө абагында отурат. Хожент түрмөсүндөгү тополоң боюнча сот өкүмү чыкты. Тажикстандын Хожент шаарындагы түрмөдө былтыр ноябрь айында чыккан тополоң боюнча 3 адам өмүрүнүн акырына чейин түрмөгө кесилди. Жазасын өтөп жаткандагы 30 киши 14 жылдан 24 жылга чейин эркинен ажыратылды. Бул маалыматты адвокаттардын бири жана соттолгон адамдардын жакындары Азаттыктын тажик кызматына ырасташты. Тажик бийлиги 2018 жылдын 8 ноябрына оогон түнү башталган Хожент түрмөсүндөгү тополоңду токтотуу маалында абактагы 23 киши жана 2 түрмө сакчысы мерт болгонун ырастаган. Ислам мамлекети террордук тобу тополоң абактагы бир тарапкери түрмө кызматкерине кол салгандан кийин башталганын билдирип чыккан. Быйыл май айында баш калаа Дүйшөмбүдөн 15 чакырымдай алыстыктагы Бахтат түрмөсүндө да тополоң чыгып, андан баш аягы 32 кишинин өмүрү кыйылган. Ички иштер министрлиги улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ыкчам отрядынын кызматкери Үсөнбек Ниязбеков өзүнүн ок атуучу автоматынан атылды деген маалыматты төгүнгө чыгарды. Министрликтин басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө айтылгандай, окуялардын жүрүшүндө алынган курал жарактардын бардыгына трассологиялык жана баллистикалык экспертизалар дайындалды. экспертизанын жыйынтыктары азырынча даяр боло элек деп айтылат кабарда. 14 августта Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы сотко чейинки өндүрүштүн жүрүшүндө 7-8 августтагы окуялардын дагы бир активдүү катышуучусу 29 жаштагы жаран кармалганын кабарлаган. Ал атайын кызматтын альфа түзүмүнүн жоокери Үсөнбек Ниязовду өлтүргөн деп шек саналууда. Мындан кийин айрым массалык маалымат каражаттары күйүш тармагындагы жеке булактарына таянып, Ниязбеков өзүнүн куралы менен атылганын шектүү атайын кызматтын тергөө абагына киргизилгенин жазышкан эле. Орусиялык окумуштуулар бийлик алардын чет өлкөлүк кесиптештер менен карым катышын чектеген жаңы эрежелерди чыгарганын билдиришти. Мындай эрежелердин көчүрмөсүн Санкт-Петербургдук билимпоз математик Александр Фратков Орусиянын билим берүү жана илим министрлигине жолдогон ачык каты менен кошо жарыялады. Ага ылайык, орус окумуштуулары чет өлкөлүк билимпоздор менен жалгыз калбашы керек, алардын Орусиядагы визиттерин өкмөт менен макулдашуу зарыл. Ошондой эле чет жерден келген илимпоздорго Орусиянын аймагында телефон, видеокамера жана дүрбү колдонууга тыюу салуу да сунушталып жатат. Математик Фратков мындай акылга сыйбаган чектөөлөр өлкөнүн кадыр баркына доо кетирерин, илимий техникалык өнүгүүгө жолтоо болорун белгилеген. Орусиянын билим берүү жана илим министрлиги жаңы эрежелерге милдеттүү түрдө аткаруу үчүн эмес, сунуш катары гана берилгенин билдирди. Европадагы эң көп чылым чегилген өлкөлөрдүн башкы сабында турган Монтенегродо казинолордон башка баардык коомдук жайларда тамеки тартууга тыюу салынды. 14 августта күчүнө кирген жаңы мыйзамга ылайык ресторан, кафелер сыяктуу коомдук жайларда чылым чегүүгө болбойт. Мындай эрежени бузгандарга $560 $22,000 чейин айып пул салынышы мүмкүн.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалалабад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээде 15-17 метрге жетиши ыктымал. Шамалдын ылдамдыгы абанын температурасы Чүйдө 23-28 градус, Ысык Көл, Таласта 21-26, Баткен, Ош, Жалалабадта 24-29, Нарында 23-28, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жаайт, абанын температурасы 26-28 градус. Чолпон ата шаарында дагы маал-маал менен жаан жаайт, абанын температурасы 21-23 градус. Кыргызстандын башкы прокуратурасы ошон тип ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беринесинин негизинде расмий негизде кылмыш ишин козгоду. Асанов иш боюнча далил буюмдарды жана документтерди тергөөдөн жашырууга аракет кылган деп шектелүүдө. Кызматтан алынган генерал мындай дооматты төгүндөп, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн гана иштеп келгенин айтып чыкты. Сөз кабарчыбыз Канымгүл Элкеевада.
Милициянын кызыкчылыгын саткан деп бир күн мурда кызматтан алынган ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго козголгон кылмыш ишин аскер прокуратурасы иликтеп жатат. Башкы көзөмөл органдын маалыматына караганда Асановго карата жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде ачылган иш кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Учурда сотко чейинки өндүрүш иштери башталып, милициянын генералы суракка чакырылды. Аталган мекеменин басма сөз катчысы Наргиза Кубатованын билдиришинче, Асанов буга чейинки иш боюнча далил буюмдарды жана документтердин тергөөдөн жашырууга аракет кылды.
Милициянын генерал майору Курсант Асанов 7-8 августтарындагы ошол өзүнүн аракеттери менен Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин талаптарын жана көрсөтмөлөрүн аткарбай, министр менен макулдашпастан укугу жок туруп өз алдынча чечим чыгарып, ички иштер органдарынын өздүк курамын коркунучта жана башкаруусуз калтырган.
Премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев Курсан Асановдун Койташ окуясында милициянын кызыкчылыгын саткан деп кызматтан алганы тууралуу маалымат коомчулукка 13 августта жарыяланган. Генерал Асанов ошол эле күнү билдирүү таратып, мен өзүмдүн кызматтык милдетимди аткардым деп эсептейм. Жеке кызыкчылыкты мамлекеттик кызыкчылыктан жогору койгон жокмун деп айткан. Мунун алдында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаев күч түзүмдөрүнүн айрым кызматкерлери Атамбаевка жана анын тарапташтарына ыкчам маалыматтарды жеткирип, бул үчүн акча алып турганын айткан. Айрым маалымат каражаттар бул Асанов болуш ыктымалдыгын жазып чыгышкан. Мындан көп өтпөй Алмазбек Атамбаевди кармап кетип баратканда жан сакчысы көтөрө качкан кызыл баштык, анын ичинде акча жана баалуу буюмдар болуш ыктымалдыгы айтылган тасма интернетке тарады. Атамбаевди колдогон КСДПнын өкүлү Кундуз Жолдубаева, Курсан Насанов, Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарына маалымат берип турган деген сөздөрдү четке какты. Ал мурдагы президенттин Койташтагы үйүнөн чыккан баштык тууралуу комментарий берип, анда Атамбаевка тиешелүү мүлктүн документтери болгонун, ал жактоочу Сергей Слесаревко өткөрүлүп берилгенин кошумчалады. Муну адвокат өзү да азаттыкка арастап жатат.
Ооба, документтерди мага беришти, бирок алар козголгон кылмыштерге эмес. Алмазбек Атамбаевдин өзүнө үй мүлкү, бизнеси курулушка уруксат берген документтер. Булар Атамбаевдин укугу жана кызыкчылыгын коргой турган документтер. Эгер тергөө органдарына керек болсо, алар мамлекеттик органдардан ала алышат. Бул маселе эмес.
Это не проблема.
Ал ортодо аскер прокуратурасы Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаеванын үйүндө да тинтүү жүргүзүп жатканы белгилүү болду. Асановдун кызматтан алынышы боюнча коомчулуктун пикири да бир кылыкка эмес. Айрымдары бул жагдай күч түзүмдөрүндөгү интрига, эрегишүү, мамлекеттик кызыкчылыктан жеке кызыкчылыктарды жогору койгон көрүнүштөрдү ачыкка чыгарып койгонун айтып жатышат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков азыр кайсы кызмат болбосун кадрлар сыналбай алынып жаткан кесепети деп эсептейт.
Премьер-министрдин буйругун негизинде чыгарганда жана мотивировкасы че? Өтө мени таң калдырып атат да, айтчы. Значит, негиздер бар болсо керек. Дагы биз билбеген дагы көп нерселер болушу мүмкүн да. Баягы башка ишке которулганына байланыштуу эле чыгарып коюп жүрбөйбүз. Курсан Асановдон мындайды күткөн эмесмин. Бирок мен негизинен билчүмүн, баягы Атамбаев менен өтө жакшы мамиледе экенин билгенмин.
Мадылбеков күч түзүмдөрүнүн ортосунда мыйзамда белгиленбеген ич ара келишимдери да бар экенин белгилеп, ошолорду чогуу аткарганда гана иш алдыга жылат деген оюн билдирди. Ал эми кылмыш дүйнөсү тууралуу жазып жүргөн журналист Семетей Талас уулу муну генералдардын кармашы деп мүнөздөп жатат.
Менин министр болуп койгонуна шансы бар болчу да. Ошол убакта эле генералдын кармаштары болуп атат да, укмуш. Эл азыр эч ким ишене албайт, себеп азыр Кыргызстанда эме жок да, адилеттүүлүк жок. Эл азыр динесибизди да билбейбиз чындыгындачы. Маалымат вакуум ичинде ашып атабыз анан.
Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова Кыргызстанда болуп жаткан соңку окуялар бардык органдарда өзгөчө күч түзүмдөрүндөгү кризисти ачыктап жатат деп эсептейт. Анын пикиринде чачылган элди бириктирген жетекчи да, лидер да жок болууда. Курсан Асановдун аты 2010-жылдагы Кыргызстандын түштүгүндөгү июнь окуяларынан соң, бирок ушул күнгө чейин анын июнь коогасындагы иши эки башка талданып келатат. Асанов 2011-жылдан бери ички иштер министринин орун басары болуп иштеп келген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы улантабыз. Курсан Асановго карата козголгон ишти аскер прокуратурасы тергеп жатат. Милициянын кызыкчылыгын сатты жана ишенимден чыкты деген негизде 13 августта кызматтан алынган Асановдун айланасындагы соңку окуяларды милициянын жетекчилигиндеги ич күйдүүлүк катары сыпаттагандар дагы бар. Азаттык Асановдун бейнеси тууралуу макала даярдады. Сөз Элинора Бейшенбек кызында.
Курсан Асанов ички иштер министринин орун басары болуп 8 жылдан ашыгыраак иштеди. Министрликтин расмий сайтында анын өмүр таржымалы жазылган жерде билими тууралуу такыр маалымат жок. Ал Ош облусунун Карасу районунда туулуп өскөн, 53 жашта. Курсан Асанов милицияга жумушка 1990-жылдын башында орношкон жана эмгек жолу ички иштер министрлигинин атайын даярдыктагы бөлүгүнүн 6-ротасында башталган. Курсан Асанов 1994-жылы ушул ротанын командири кызматына чейин көтөрүлүп, 3 жыл жетектеген. Андан кийин милициянын ыкчам иликтөө бөлүмүнө которулган. 1997-2005-жылдары ал Ош менен Жалал Абад облустарында ички иштер бөлүмдөрүндө ыкчам иштер боюнча бөлүм башчы, милициянын башчысынын орун басары сыяктуу кызматтарда турган. Курсан Асанов 2005-2008 жылдардын аралыгында Ош облусундагы эң ири Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүн жетектеген. 2008-жылы Ош шаардык милициянын 9-бөлүмүн кыска убакыт башкарган. Ал 2010-жылы апрель окуяларына чейин Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы, Ош шаардык милициянын жетекчисинин орун басары өңдүү кызматтарда турган. Курсан Асанов апрель инкылабынан кийин Ош шаардык ички иштер бөлүмүн жетектеген. Июнь коогасында Ош шаарынын коменданты болгон. Анын жылдызы ошол Оштогу кандуу окуяларда жанды. Телерепортаждарда байма-бай көрсөтүлүп, эң эриде от күйгөн жерге тайманбай кирип барган күч кызматкеринин жетекчиси катары таанылды. Калым Шамабек өкмөт уюмунун жетекчиси укук коргоч Азиз Абдырасулова Курсан Асановду ошол окуяларда таанып калганын айтып берди.
Кийин бул кишинин мындай биографиясын окуп, ошону билгендер менен сүйлөшкөндө чоң май айында, майдын акыры июндун башында Александр Сановду Свердловский РОУ-га которуп жиберишкен экен. Ага чейин бул ошол ошто өрт чыгып кетүү коркунучу болуп аткан убакта тынымсыз аксакалдар менен өзбек жагы менен дагы кыргыз жагы менен дагы имамдар менен дагы укук коргоочулар менен журналисттер менен тил табышып тынымсыз телевизорлорго чыгып эл тынчтыкка чакырып ушу басып турган дейт да кайсы жерде эл чогулага ушундай бир конфликт чыгып коркунучу болгон жерге сөзсүз күнү түнү барып турган деп айтышат да ошуларчы ошонусун белгилейт.
Бирок Урсан Асанов жана анын эрдигине байланыштуу эки ача маалыматтар ошол кезде эле чыккан. Коогада шаардан качкан чет өлкөлүк ишкерлерди жарандарды мүлкү менен коштоп чыгарганы, ал үчүн кызылдай акчага туйтунганы уудуу кеп болгон. Маңза соодасы тууралуу сөздөрдү дагы аталган. Урсан Асанов болсо мындай дооматтардын баарын такай четке кагып келген. Азаттык апрель инкалабынан кийин бийликке келген, июнь коогасында ошол аймактарда жүргөн бир катар адамдар менен байланышып, Урсан Асанов жана анын айланасындагы соңку окуялар тууралуу пикирин билүүгө аракет кылды. Көп комментарий берүүдөн сылык сыпа баш тартты. Атын атабоону өтүнгөн микрофонго сүйлөп берүүнү каалабаган мурдагы чиновниктерден бири Курсан Асановго ички иштер министрлиги такан дооматтар негиздүү болушу мүмкүн экенин айтты. Ошол окуяларында материалдык кызыкчылыкты көздөгөн жагдайлар орун алганын билдирди. 2010 жылы парламенттик шайлоого Курсан Асанов Социал Демократтар партиясынын тизмеси менен катышкан. Депутат болуп колуна мандат тийген, бирок парламентте көпкө кармалган эмес. 2011 жылы март айында ошол учурдагы премьер-министр Алмазбек Атамбаев Курсан Асановду ички иштер министринен түштүк облустары боюнча орун басары кылып дайындаган. Атамбаев анда Асанов тууралуу комментарий берип жатып, милицияга эл ишенимин кайтарат деп айткан. Деги эле Алмазбек Атамбаев бийликте турганда анын Курсан Асанов менен мамилеси жакшы экени кайсы бир чөйрөгө жакшы белгилүү болчу. Убагында жогорку кеңеште коомчулукта Курсан Асановго эл баатыры деген нам ыйгаруу тууралуу демилге да көтөрүлгөн, бирок мындай сунуш көпчүлүктөн колдоо таппай ара жолдо калган. Ал милициянын генерал-майору деген жогорку наамды 2011 жылы август айында ошол кездеги президент Роза Отунбаеванын колунан алган. Курсан Асанов ички иштер министринин орун басары болуп иштеп турганда чек арада чыр чыккан жерлерде жүрдү. Парламенттеги күч түзүмдөрүнө байланыштуу мыйзам долбоорлор каралганда маселе чыкканда министрликтен өкүл катары такай катышты. Анын бир канча министр алмашса дагы бир кызматта былык тебей отурганын башкы себебин депутаттар менен тил табышып алганы менен байланыштыргандар дагы бар. Курсан Асановдун жылдызы экинчи жолу Койташ айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операцияларында жанды. Ошол окуяларда тополоңдун арасында жүрдү. Алмазбек Атамбаев камакка алынгандан кийин Азаттыктын колуна тийген видеолордон Атамбаев Асанов менен макулдашкандан кийин гана колго түшүп, тергөөгө барууга гана канын көрүүгө болот. Мындан улам айрыкча социалдык тармактарда Курсан Асановду көкөлөтө мактап, министрдин ордуна татыктуу дегендердин катары калыңдап жаткан. Бирок баатырга айланып бараткан Курсан Асановду 13 августта премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин сунушу менен кызматтан алды. Аталган министрлик Курсан Асанов боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлгөнүн, анын натыйжасында милициянын кызыкчылыгын сатканы, иш эринен кеткени аныкталганын жарыялады. Башкы прокуратура Асановго чогулган материалдардын негизинде кызмат абалынан кыянат пайдаланды деп айыптап, кылмыш ишин козгоп, аны тергөөнү аскер прокуратурасына өткөрүп берди. Көзөмөлдө чогуу органдын басмасөз өкүлү Наргиза Кубатованын маалымдашынча, Курсан Асанов Койташтагы иш боюнча далил буюмдарды жана документтерди тергөөдөн жашырууга аракет кылган.
Милициянын генерал майору Курсан Асанов 7-8 августтарындагы ошол өзүнүн аракеттери менен Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин талаптарын жана көрсөтмөлөрүн аткарбай, министр менен макулдашпастан кол жоктуруп өз алдынча чечим чыгарып ички иштер органдарынын өздүк курамын коркунучта жана башкаруусуз калтырган.
Ички иштер министрлиги Курсан Асанов тууралуу кеңири билдирүү тараткан. Анда Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары менен ички иштер министри Кашкар Жунушалиев сүйлөшүү жүргүзүп жатканда Курсан Асанов ортодон жыра тартып аралаша калды деген мазмундагы доомат айтылган. Мындан улам милициянын министри Курсан Асановго ич күйүүлүк кылды деген пикирлер да бар. Алардын бири Оштогу талдоочу Төлөгөн Келдибаев.
Милициядагы көрсөткөн баягы ээрдиктери, көрсөткөн баягы өзүнүн профессионалдуулугун, тажрыйбалуулугун, дипломатиянын пайдалана билгендиги, сүйлөшүүлөрдү жүргүзө билгендиги менен бул киши Ошто дагы белгилүү адам да. Мисалы Ошто окуясында Баткендеги чек арадагы болгон окуяга, Койташтагы болгон окуяларда дагы дипломатиялык жолдор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ошонун негизинде кан төгүүсүз эч кандай курал Атамбаев менен макулдашууга барып да сүйлөшүүгө барыпчы. Бул дагы Курсан Асановдун жетишилген ийгилиги. Бул жерде Курсан Асановдун эмес, ошонун жеткер кылган иши бул кыргыз мамлекетинин милициянын бийликтин кадырбаасын сактап калды. Катардагы жарандарды да ортотуп калмакта.
Ошол тушта Курсан Асановду саткын чыккынчы катары көрсөткөн атайын даярдалган видеолор тарап жатат. Анда Асанов Атамбаевдин үйүнөн чыккан мала кызыл баштыкты алып алганы, анын ичинде баалуу буюмдар, акча болгон деген өңгү сөздөр жайылды. Социал демократ партиясынын өкүлү Кундуз Жолдубаева атактуу баштык тууралуу Азаттыкка комментарий берген. Анан айтымында Атамбаевди кармап кетип баратканда жан сакчысы көтөрүп чыккан баштыкта Атамбаевге тиешелүү мүлктүн документтери болгон жана ошол түнү эле таанымал баштык президенттин жактоочусуна берилген. Кундуз Жолдубаева ошондой эле Курсан Асанов Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарына маалымат берип турган деген да сөздөрдү четке какты.
Кызматташуу маалымат берүү Курсан Асанов тарабынан болгон эмес. Бул жөн гана ага жала жабуу аракети болуп жатат. Мен ойлоп турам, кийинки ушул жанагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнүн жыйынтыгына жетишти да Курсан Асанов. Анан ошондон кийин баягы коомчулукта анын аброю көтөрүлүп, мына чыныгы элдик генерал деген сөздөр жүрдү. Аброю көтөрүлдү. Ошого балким кээ бирөө мындай чай айтканда көрө албастык кылып жаткандыр.
Жогорку кеңештеги республикада жур фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчуроевдин пикиринде коомчулукта ар кандай күдүгөйлөр жаралбашы үчүн Курсан Асановдун иши ачык айкын териштирилиши керек.
Бүгүнкү күндө түшүнбөстүктөрдү мен ойлойм өз убагы менен иреттелер. Анткени ал киши айтат, жигит бирде төө менен бирде жөө жүрөт дейт. Ошол сен бул да бир сыноо болуп туруп, өзүн актоого мүмкүнчүлүктү толук укук коргондор түшпөшүбүз керек. Негизи акыркы жылдарда тенденция болуп кетти. Ошол мамлекеттик кызматта, деңиз эле саясатта ич күйдүмдүүлүк, ичи тарлык, кара мүртөздүк көбөйүп кетти. Күмөн санабаш үчүн болгон маалыматты, болгон маселелерди ачыктык кылыш керек. Ошондо бул жанагы ич күйдүмдүк, кара ниеттик деген маселени четке кагып, жалаң эле адисчилик боюнча эле маселе коюлуш керек.
Курсан Асанов өзүнүн айланасындагы соңку окуяларга байланыштуу учкай билдирүү тараткан, анда жеке кызыкчылыгын көздөгөн, өзүнө пиар жасаган деген номаторду четке каккан. Өмүр бою милицияда иштеген Курсан Асанов эл арасында колунда бар атка минер катары белгилүү. Былтыр кызын эң кымбат ойканалардын биринде шаан шөкөт, чоң салтанат менен турмушка узатканы, жалгыз уулунун урматына көтөрөдө эл чакырып көк бөрү тарттырганы тууралуу видеолор тараган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Кадырман угармандар, азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели. Москвада Чүй облустук милициясынын башчысы Самат Курманкуловко кошумча анализдер дайындалды. Бүгүн Жогорку соттун соттук коллегиясы Аида Салянованын лицензия берүү ишине байланыштуу соттук ишин кароону улантат. Тажикстандын Ходжент түрмөсүндөгү тополоң боюнча сот өкүмү чыкты. Ички иштер министрлиги Койташта ыкчам отряд кызматкери Үсөнбек Ниязбеков өзүнүн угатуучу автоматынан атылды деген маалыматты түгүнгө чыгарды. Орусиялык окумуштуулар бийлик алардын чет өлкөлүк кесиптештери менен карым катышын чектеген жаңы эрежелерди чыгарган билдиришти. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда. Сайтыбызда Азаттык чекит.org программасы улантабыз. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Иран бийлиги абактагы укук коргоочу Араш Садедиге өмүрүнө коркунуч келип турса да чугул медициналык жардам көрсөтүүдөн баш тартып жатканын билдирүүдө. Ал эми Ирандын өзүндө Британ жарандыгын алып жүргөн ирандык антрополог Камил Ахмади кармалды. Адам укугун коргоочу уюмдар жана батыш мамлекеттери Иранды адам укугун бузат, саясий жана жарандык көз караш үчүн адамдарды куугунтуктайт деп сындап келет. Темага Зайырбек Бактыбаев токтолот.
Абакта жатканда рак илдетине чалдыккан укук коргоочу Араш Садегиге атайылап эле медициналык жардам көрсөтүлбөй жатканынан улам азап тартып кыйноого кабылып оорусу күчөп жатат. Бул тууралуу башкы кеңсеси Лондондо орун алган Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму 13 августта тараткан билдирүүдө айтылат. 3 жыл мурда соттолгон Садеги 2 кылмыш иши боюнча 19 жылдык абак жазасын өтөп жатат. Ал улуттук коопсуздукка каршы аракеттенген жана мамлекетке каршы пропагандалык иш жасаган деген сыяктуу бир катар айыптар менен соттолгон. Amnesty International уюмунун маалыматына караганда, ага 2018 жылдын сентябрында оор операция жасалып, оң колундагы шишиги алынган, бирок 3 күндөн кийин эле кайра түрмөгө жеткирилген. Уюм бийлик аны дарылатуунун ордуна үй бүлөсүнө катуу ооруну баса турган күчтүү дары сатып келип берүүнү талап кылышканын билдирип жатат. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун Ирандагы адам укугунун абалы боюнча атайын баяндамачысы Жавид Рахман Тегеранды абактагы бардык активисттерди бошотууга чакырган.
Мен өкмөттү өз оюн жана пикирин эркин билдирген үчүн камалган бардык соттолуучуларды бошотууга үндөйм.
Ал арада Тегеранда Британ жарандыгын алып жүргөн ирандык антрополог Камил Ахмеди кармалды. Бул маалыматты Илимпоздун аялы Шафах Рахмани Азаттыктын Иран кызматына 14 августта ырастады. Анын айтымында Ахмадини өз ишмердигине байланыштуу белгисиз айыптар менен 11 августта Ирандагы үйүнөн кармап кетишкен. Менин күйөм 25 жыл мурда Британиянын жарандыгын алган, бирок соңку 15 жылдан бери Иранда жашап келген, деди Шафак Рахмани. Ахмади Ирандагы жашы жетерек өспүрүм кыздардын күйөөгө берилиши жана утурумдук нике сыяктуу маселелер боюнча изилдөөлөрү менен белгилүү болчу. Анын кармалышына байланыштуу Ирандын бийлиги да Британияда үн ката элек. Адам укугун коргоочу эл аралык уюмдар жана батыш мамлекеттери Иранды адам укугун бузат, саясий жана жарандык көз караш үчүн адамдарды куугунтуктайт деп сындап келет. Маселен, Amnesty International уюму 2018 жылы Иранда 7000 ашуун киши кармалганын билдирип жана ырайымсыз репрессия өнөктүгү ишке ашкан жыл болгонун билдирген. Эл аралык уюмдун баяндамасында айтылгандай, 2018 жылы студенттер, журналисттер, эколог активисттер, жумушчулар жана укук коргоочулар камакка алынган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга кайрылабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков шайлоо боюнча бир нече мыйзамга кол койду. Бул мыйзамдар президент, парламент жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоонун жаңы эрежелерин аныктайт. Жаңы өзгөртүүлөргө буга чейин коомчулукта талкуу жараткан айрым жоолор кирбей калган. Жаңы шайлоо мыйзамдары эмнени өзгөртөт? Бакыт Асанов изилдеп көрдү.
Кыргызстанда шайлоо жана референдум өткөрүүнүн эрежелерин аныктаган мыйзамдар топтомуна Сооронбай Жээнбеков 13 августта кол койду. Аны ушул жылдын 27 июнунда тагыраагы каникулга кетээр алдында Жогорку Кеңештин депутаттары тобу менен кабыл алган эле. Эми ушул жума күнү мыйзамдардын тексти өкмөттүк гезиттерге жарыялангандан кийин күчүнө кирет. Кол коюлган жаңы мыйзамда эмнелер өзгөрдү? Бул мыйзамдар топтомундагы эң башкы өзгөртүү катары мындан ары жергиликтүү кеңештеги депутаттардын 30% аялдар болсун деген жооп аталууда. Мындан сырткары шайлоонун ачыктыгын камсыздоо жана административдик ресурсту колдонууга бөгөт коюлчу нормалар да камтылган. Жаңы мыйзамдагы дагы бир эрежеге ылайык, мындан ары шайлоого 6 ай калганда түзүлгөн саясий партиялар добуш берүүгө катыша албайт. Ошондой эле четтеги кыргыз жарандарынын добуш берүү укугун камсыз кылуу максатында кыргызстандыктар көп жашаган Орусия, Казакстан сыяктуу өлкөлөрдө шайлоо участоктарынын саны көбөйтүлөт. Мындан башка оор кылмыш кылган үчүн соттолуп, бирок соттуулук алынган жарандар жергиликтүү кеңеш депутаттыгына жана шаар мэрлигине мындан ары шайлана албайт. Дал ушундай өзгөртүүлөрдү камтыган эрежелер кийинки шайлоолордо колдонулмакчы. Адистер бул мыйзамдар топтомуна принципиалдуу деле өзгөртүүлөр кирбегендигин айтышууда. Маселен, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов мыйзамда өтө кескин өзгөртүүлөр болбосо да шайлоодогу ачыктыкты камсыз кылууга шарт түзөөрүн белгилейт.
Мурдагы мыйзамдар боюнча мына шайлоо жүрүшүндө партиялардын ошол баягы акчалардын контролу боюнча ошого лимит коюлду. Ошол азыр мыйзамдарды мындай жакшырту ушул ар бир жарандын шайлоо укуктарын өзүгө жараша жеткиликтүү деңгээлге жеткирдик десек болот бул жердечи.
Аялдардын саясаттагы оордун чыңдоо үчүн жергиликтүү кеңештерге айымдарга квота берүү талабын алга сүрөп келе жаткан жарандык активист Рита Карасартова бул норманын мыйзам менен бекитилишин оңунан баалап жатат. Бирок норманын толук кандуу иштешине көзөмөл зарыл экендигин жарандык активист белгиледи. Ошол эле учурда президент кол койгон мыйзамда буга чейин бир катар депутаттар сунуш кылган шайлоо босогосун 9% 7% төмөндөтүү, коррупция үчүн соттолгондорду бир нече жылга талапкер болушуна тыюу салуу сыяктуу демилгелер кирген жок. Буга парламенттеги талкуулар жана каршылыктар себеп болгон. Мурдагы депутат Ишенбай Кадырбеков жаңыдан киргизилген өзгөртүүлөр шайлоонун нугун жана буга чейинки кемчиликтерди жоюуга эч кандай жардам бербесин айтууда.
Бул мыйзамга принципиалдуу өзгөрүү киргизген жок, мындайча кабыл алба койсо деле болмок. Эң негизги бир гана маселени киргизсе болмок. Депутаттар дагы сунуш кылып атты, шайлоо деген түшүнүктү ордуна алып кел деп суранып атышат партия. Шайлоочулар өзүнүн конституциялык укугунун негизинде депутаттарды шайлаган укугун кайра кайтарып бер деген маселе бүгүн турат. Шайлоо участкаларын көбөйтөбүз деп атат, мигранттардын мүмкүнчүлүк беребиз деп атат. Ошондой сөздөр да айтылып калып атпайбы? Анын эч бир мындай маңызы жок болуп атат да.
Учурда парламентте Кыргызстанды 9 округка бөлүү жана талапкерлердин тизмесин аныктоодогу жаңы эрежелерди камтыган дагы 2 мыйзам долбоору талкууланып жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Азаттык радиосунун 15-август бейшемби күнкү эртең мененки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар, ООДА Азаттык радиосу бүгүнкү күнгө бейшемби 15-август. Жаңы окуу жылы башталарына бир аз гана убакыт калды, даярдык кандай? Мына ушул теманын тегерегинде биз алдыда кабарчыларыбыздын макалаларын угабыз.
Союздан бери ушу бир да мектеп жок, жаңы ачылган.
Мектептерде окуучулардын саны батпай, 3000, кээ бир жерлерде даже 4000 чейин окуган жерлерге жумуш башталган турат.
Атты мисалы мугалимдер өз эле сатып алабыз. Ар бир өзүбүздүн классыбызды сатып алып, аттап, шпаклёвкаларын кылып.
Мына ушул теманын тегерегинде алдыда кабарчыларыбыз менен ар бир облусту кыдырып чыгабыз. Ага чейин соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Москва шаарындагы Бурденко атындагы нейрохирургиялык борбордо Чүй облустук милициясынын башчысы Самат Курманкуловко кошумча анализдер дайындалды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Анын айтымында Курманкуловту аталган борбордун дарыгери академик Александр Потапов бир сыйра кароодон өткөрдү. 11 августта Бишкекте травматология жана ортопедия илими изилдөө борборуна орусиялык дарыгерлер менен чогуу консилиум өткөрүлгөндөн кийин Самат Курманкулов Москвага которулган, ал дагы деле комада жатат. Курманкулов 7 августта Койташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы учурунда жараат алган, чогулган эл менен милициянын ортосундагы кыска кагылыш учурунда Курманкуловдун башына таш тийген. Буга чейин Самат Курманкуловдун башына 2 операция жасалды. Бүгүн 15 августта жогорку соттун соттук коллегиясы мурдагы юстиция министри Аида Салянованын Алексей Елисеевке лицензия берүү ишине байланыштуу соттук ишти кароону улантат. Бул тууралуу Азаттыкка Салянованын жакындары кабарлады. Аталган ишти сот быйыл жыл башында ишке кирген жаңы кодекстерге негиздеп кайра карамак. 24-июлда башталган соттук иш 1-августка жылып, ал күнү да каралбай калган. Салянова 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевтен адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүүлүк деген эмес деген негизде айыпталган. Бишкектин Ленин райондук соту 2017-жылы аны 5 эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны алгычтуу кызы 14 толгондон кийин өтөй турган болгон. Чечимди Бишкек шаардык соту да күчүндө калтырган. Мурдагы башкы прокурор экс депутат Аида Салянова өзүнө саясий буйрутма менен кылмыш иши козголгонун айтып келет. Ал Крым Төбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу да 3-июлда камакка алынып, учурда Бишкектеги №1 тергөө абагында отурат. Ходжент түрмөсүндөгү тополоң боюнча сот өкүмү чыкты. Тажикстандын Ходжент шаарындагы түрмөдө былтыр ноябрь айында чыккан тополоң боюнча 3 өмүрүн алган, өмүрүнүн акырына чейин түрмөгө кесилди. Жазасын өтөп жаткан дагы 30 киши 14 жылдан 24 жылга чейин эркинен ажыратылды. Бул маалыматты адвокаттардын бири жана соттолгон адамдардын жакындары Азаттыктын тажик кызматына ырасташты. Тажик бийлиги 2018-жылдын 8 ноябрында ооган түнү башталган Ходжент түрмөсүндөгү тополоңду токтотуу маалында абактагы 23 киши жана 2 түрмө сакчысы мерт болгонун ырастаган. Ички иштер министрлиги Койташта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ыкчам отрядынын кызматкери Үсөнбек Ниязбеков өзүнүн ууга тучу автоматынан атылды деген маалыматты түгүндөгө чыгарды. Министрликтин басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө айтылгандай, окуялардын жүрүшүндө алынган курал жарактардын бардыгына трассологиялык жана баллистикалык экспертизалар дайындалды. 14 августта тергөө кызмат сотко чейин көндүрүштөн жүрүшүндө 7-8 августтагы окуялардын дагы бир активдүү катышуучусу 29 жаштагы жаран кармалганын кабарлаган, ал атайын кызматтын альфа түзүмүнүн жокери Үсөнбек Ниязовду өлтүргөн деп шек саналууда.
Рахмат сизге, Эрнес Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Макалалар бөлүгүнө өтөбүз. Эми программабыздын расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда 2200 ашык мектеп жана билим берүүчү мекеме бар. Бирок балдарга жалпы билим берүүгө бул жетишсиз экени айтылып келе жатат. Келерки айда баштала турган жаңы окуу жылына мектептердин даярдыгы кандай? Кабарчыларыбыз апта темасы рубрикасы аркылуу тактаганга аракет кылышты. Ош шаарында жана Ош облусунда бир нече жылдан бери курулушу бүтпөй турган ондогон мектеп бар. Мунун негизги себеби республикалык казынадан каражаттын толук бөлүнбөй жаткан экен. Ал эми жергиликтүү бюджеттин каражатына курулган мектептер Ош аймагында бир нече жылда бир катталуучу гана сейрек окуя. Кененирээк Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Чала курулган мектеп боюнча алгач Ош шаарына токтололу. Учурда Ош шаарында курулушу чала бүткөн 4 мектеп бар. Ош шаардык мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысынын орун басары Шумкарбек Пайзиевдин айтымында, алардын баарынын курулушу каражаттын жоктугунан токтоп турат.
2019 жылы бул мектептерге негизинен каржылоо маселеси республикалык бюджеттен болгондуктан биздин капиталдык курулуш башкармага келип түшкөн жок. Ошондуктан азыркы мезгилде бул курулуш да токтоп турат.
Демек азыр ушул 4 мектеп дагы быйылкы 2019 окуу жылына даярбыз, э?
Жок, даяр эмес.
Ошондо кийинки жылга калтабы?
Жалпысы Ломоносовго бир 15 миллионго жакын акча керек болсо, ирригаторго бир 23 миллион, ушундай эле сумма Жөөк жолунда мектепке керек. Амир Темир аймак кеңешиндеги мектепке бул 100 миллиондон ашык акча керек. Ал мектепти бүтүрүшүн аябай, ал мектепти быйыл бүтүрүш аябай бир оор да, себеби 100 миллиондон ашык акча керек керек.
Бул мектептердин ичинен өзгөчө Ломоносов мектеби көңүл чордондо турат. Анткени шаардагы саналуу орус тилдүү мектеп болгондуктан аталган мектепке суроо талап күч. Бир партада 4-төн окуучунун отурушу кадимки көрүнүш болуп калган. Бул мектеп 2019 жылкы окуу жылында колдонууга берилери күтүлүп жаткан. Бул мектепке кошумча курулуп жаткан имарат 2019 жылкы окуу жылында колдонууга берилери күтүлүп жаткан. Бирок республикалык казынадан каражат берилбегендиктен дээрлик 90% бүткөн мектеп арзылаган 10 миллиондой акчанын айынан толук бүтпөй турат.
Мына Ломоносов мектеби бул аз эле калган, же 80% бүтүп калган.
Министрликтен өзүңөр сурап атасыңарбы акчаны?
Биз негизинен министрлик шаар мэриянын курулуш тармагын тейлеген вице мэр менен бирге келип макулдашып, өкмөттөн, жогорку кеңештен, финанс министрлигинен мэриянын атынан, шаардык кеңештин атынан дагы каттар кеткен. Баардыгы биз акча каражатын кайсы мектепке канча керек деп ар бирин бөлүп бөлүп сураганбыз.
Эми Ош облусундагы абалга келели. Ош облусуна караштуу 7 райондо чала бүткөн бойдон курулушу токтоп калган 60 чамалуу мектеп бар экенин Ош облусунун капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Марклен Медетов өзү ырастап берди.
Так, биз азыр толук топтоп деп айта албайм, где-то бир в общем может быть 50-60 объект чыгат ушул деп. 3 жыл мурун же былтыр мурда жылы башталып калып, быйылкы жылга акчасы каралбай токтоп калган.
Негизи Ош облусунда быйыл колдонууга бериле турган мектеп имараттарынын саны болгону 11 экен. Ал мектептердин курулушунун ар бир чарчы метри 450 доллардын тегерегинде болуп жатканы айтылууда.
Бүгүнкү күндө 584 миллион сом бизге каралган Ош облусунда. Анын ичинен бизде капиталдык курулушубуз бар, 416 миллион капиталдык курулушка, суу түтүктөрү бар, водослабжение 99 миллион каралды. И капиталдык оңдоп түзөө иштерине да бар 67 миллион. Анын ичинен биз азыр эмне планга коюп атабыз? 11 мектеп, 6 спорт зал, 1 балабакча. Ошондо мектеп менен алганда, мектеп менен спорт залын алганда 17 объект тапшырабыз.
Бул курулуштардын баары республикалык бюджеттин эсебинен курулуп жатат. Анткени Ош облусу боюнча өз алдынча орто мектеп курууга жөндөмдүү бир гана Карасуу базарынын салыгына ээ болгон Сарай айыл өкмөтү гана бар. Азырынча калган райондордун биринин да өз алдынча мектеп курууга чамасы жетпей турат. Ош облусунда 7 район бар. Бул райондордун биринде да мектеп көйгөйү чечилген эмес. Айрыкча улам жаңы пайда болуп жаткан жаңы конуштар мектеп курулушун 20 жылдап күтүшүүдө. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттыктан апта темасы рубрикасын улай эми Баткенге келсек, Баткен облусу боюнча быйылкы жылы 3 мектептин имараты курулуп бүтүп, пайдаланууга берилип жатат. Ошол эле учурда курулушу мындан 4-5 жыл мурда башталып, алиге чейин бүтпөй турган мектептер дагы бар. 2016 жылы жер үй алтын кенин иштетүүгө укук берүүдөн түшкөн каражатка курула баштаган мектеп имараттары дагы токтоп калган. Аймакта 20 ашык авариялык абалдагы мектеп дагы быйыл окуучуларды кабыл алат. Баткенден Жеңиш Айдаровдун баянын угалы.
Райборбордон алыс, тоолуу аймактагы газ орто мектебинин имараты өткөн кылымда аш арыкмасында курулуп типтүү шарттары жоктугунан өкмөт 2016 жылы жер үй алтын кенине лицензияны сатуудан түшкөн каражатка курулуучу 100 мектептин катарына кошкон. 70 миллион сомго бааланып, тендерден 46 миллион сомго Азия курулуш компаниясы утуп алган. Имараттын курулушу үчүн жарым жартылай каражат которулуп, 60% жумуш аткарылган. Бирок каржылоо токтоп калып, иш ошол күндөн бери алдыга жылбай турат. Мектеп жамааты өлкө башчысына чейин атайын кат менен кайрылган. Бирок натыйжа жок. Быйыл да эски, сокмодон курулган авариялык абалдагы мектепте окууну баштайбыз, дейт директор Зулпукар Балтабаев.
Акча көчмөндөр оюна кетип калбадыбы? Анан ошону менен бул компания декабрдын 20-ларында үстүн жаап өзлөрүн эсебинен кеткен. Ошондон бери акча которулбайт да. Мен жылда арызданам. Анан арызданган сайын тепкижейм. Мына жергиликтүү бийликтен эмне арызданасың, эмне тигил бул деп жер үйдүн эсебинен бүтүш керек эле. Баягы Атамбаев айткан 100 мектебин эсебинен бүтүш керек эле да. Ошондон бери бүтпөй калды да. Ошондо коррупциялашып кеткен бул схема ошондой чындыгында. Шылтоо эле.
Баткен облусунун аймагында мектеп курулушу бир топ жылга созулуп бүтпөй жаткан мектептердин жетөөсү быйыл да каржы бөлүнбөй токтоп турат. Кадамжай районундагы Жаш Тилек орто мектебинин курулушу 2014 жылы башталып, ошол боюнча токтоп калган. Өзбекстан менен чек арадагы Кара Токой айылында да абал ушундай эле. 150 орундуу Буркан Мергенов атындагы орто мектебинин окуучулары быйыл да 3 нөөмөт менен окууга мажбур. Жаңы мектеп 2016 жылдын сентябрь айында ишке берилиши керек эле. Бирок аталган мектептин курулушу быйыл да аяктабай, жаңы окуу жылына пайдаланууга берилбей калды. Учурда курулуштун 70% аяктап калган эле, дейт мектептин мугалими Ибрагим Гайназаров.
Курулуш иштери токтоп турат. Эгер мектепти ушул мына өзүңөр көрүп тургандай сапат начарлайт, жыгачтын эрте кыштагы карга, жаан чачынга ийилип кетиши мүмкүн, зыяндуу жактары бар. Анан мынабу кирпичтер эзилип, биз дайыма кайрылып кат жазабыз, өтүнүч кат жазабыз, суранабыз. Расмий жооп толук мектептин качан бүткөрүп бериши боюнча бизде маалымат жок.
Облустук бийлик болсо негизинен орто мектептер окуу жылына даяр, зарыл имараттар курулушу аяктап жатат. Капиталдык ремонт да пландагыдай, деп маалымат таркаткан. Ошол эле учурда курулушу жүрүп жаткан 17 мектептин имаратынан тышкары дагы 22 авариялык абалдагы мектептердин курулушу али башталганда жери жок. Иш жүрбөйт, токтоп турган имараттар болсо өкмөт тарабынан каражат бөлүнбөгөндүктөн токтоп турат. Кайсыл жылкы бюджетке кирет, качан бүтөт, эч ким айта албайт, дейт облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси Умурзак Анарбаев.
Школа Мергенова Кара Токойдо, средняя школа КАЗ Ахматова мектеби Сай Жаш Тилек 14-нчү жылы башталган. Номер 41 Саттарова деген мектеп Кокталада. Школа Бөкөнбаева. Финансиянын айынан эле башка эч бирсине жок.
Баткен облусунда жалпысынан 235 орто мектеп бар. Анын 50% аш арыкмасында курулуп, эскилиги жеткен. Типтүү мектептердин курулушу болсо бир топ жылга созулуп кеткен учурлары да бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрылып, андан кийин программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Бул жолу апта тема рубрикасынан Кыргызстандагы мектептердин жаңы окуу жылына карата даярдыгы кандай деген суроонун тегерегинде кабарчыларыбыз даярдаган макалаларды назарыңыздарга сунуш кылып жатабыз. Москвада Бурденко атындагы нейрохирургиялык борбордо Чүй облустук милициясынын башчысы Самат Курманкуловко кошумча анализдер дайындалды. Бүгүн Жогорку соттун соттук коллегиясы мурдагы юстиция министри Аида Саляновнын Алексей Елисеевке лицензия берүү ишине байланыштуу соттук утурумду кароону улантат. Тажикстандын Ходжент шаарындагы түрмөдө былтыр ноябрь айында чыккан тополоң боюнча 3 адам өмүрүнүн акырына чейин түрмөгө кесилди. Ички иштер министрлиги улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ыкчам отрядынын кызматкери Үсөнбек Ниязбеков өзүнүн ок атуучу автоматынан атылды деген маалыматты түгүнгө чыгарды. Ниязбеков Койташтагы операция учурунда жараат алып каза болгон. Орусиялык окумуштуулар бийлик алардын чет өлкөлүк кесиптештери менен карым катышын чектеген жаңы эрежелерди чыгарганын билдиришти. Европадагы эң көп чылым чегилген өлкөлөрдүн башкы сабында турган Монтенегрода казинолордон башка бардык жабык коомдук жайларда тамеки тартууга тыюу салынды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз azatlik.org расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда 2200 ашык мектеп жана билим берүүчү мекеме бар. Бирок балдарга жалпы билим берүүгө бул жетишсиз экени айтылып келет. Келерки айда башыла турган жаңы окуу жылына карата мектептердин даярдыгы кандай? Жогоруда азаттыктын апта тема рубрикасынан Оштогу жана Баткендеги абалды уктук. Эми Ысык Көлгө келсек, Ысык Көл облусунда балдар 191 мектепте билим тарбия алат. Алардын 23 азыр авариялык абалда. Былтыркы жылдын эсебинен 4 жаңы мектеп имараты курулуп ишке берилген. Быйыл дагы 4 мектеп жаңы окуу жылында эшигин ачат деп жатышат. Бирок ага карабастан айрым мектептерде балдар 3 нөөмөттө окуп, тар класстарда билим алууга аргасыз. Мындай көрүнүш айрыкча Каракол шаарында басымдуу. Теманы Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева улайт.
Каракол шаарындагы номер 11 гимназиясы 900 балага ылайыкташкан. Иш жүзүндө анда 2500 бала билим алат. Мындай акыбалды дээрлик көпчүлүк мектептерден байкоого болот. Ага жараша балдарын шарты бар. Татыктуу билим берген мектептерде окуткусу келген ата-энелерди тынчсыздандырып келе жатат. Алардын бири жогоруда мисал катары белгиленген номер 11 гимназияга 2 баласын берген Бермет Исмаилова.
Улуу улумдун классында мисалы 47 бала окуйт. Ал жакта болсо 25-30 орундуктар да бир бөлмөдө. Менин оюмча ушу баягы бизде Ысык Көлдө айрыкча жана той аштар көбөйүп кетти. Чындыгында көптөгөн чыгымдар болуп атат. Мына ошол акчаларды кеткен миллиондорду андан көрө бир жаңы социалдык мекеме куруп койсо баягы калкка дагы плюс жагы болмок да. Мисалы Каракулдо союздан бери ушу бир да мектеп жок, жаңы ачылган. Биз дагы ушу заңгыраган мектеп салынышын каалай элек да.
Азыркы тапта Каракол шаары боюнча 10 мектепте 14000 жакын бала билим алат. Бул нормадан 2 эсе көп. Шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Асель Токтокованованын айтымында шаарга дагы кем дегенде 5 мектеп куруу зарылчылыгы бар.
Биринчи класста окуп бүткөн окуучулардын саны 1607 окуп бүттү. Быйыл деле ошо 1500-1600 окуучуну күтүп атабыз азыр предварительно. Бизде проектная мощность боюнча 8000 ашык эле окуучу окуш керек болсо эми өзүңүз санап көрсөңүз ар жакта 14000 жакын болгондой жетебер 5.5 окуучу ашыгыраак окуп атат да. Типтүү мектептер салынса бир жетебер 5 мектеп болсо жакшы болмок жаңы конуштарга салып берсе. Мисалы бизде 11 гимназия 920 бала окуш керек болсо азыркы учурда 2.5 ашык класстарда 40 үйдө 50 жакын отурушат начальник класстардачы.
Каракол шаарынын мэринин орун басары Гүлназ Орозованын белгилешинче, Караколдо 2014 жылдан бери жаңы мектеп салына элек. Азыркы тапта Саякбай Манасчы конушуна 900 орундуу мектеп имаратын куруу үчүн долбоор каралып, ал үчүн каражат изделүүдө.
Каракол шаарынын калкынын саны 80000 ашуун, жылдан жылга мектептеги окуучулардын саны өсүп, бүгүнкү күндө иштеп жаткан мектептердин баардыгында балдардын саны көп болгондуктан кээ бир учурларда 3 смена менен окутууга туура келип жатат. Ошондуктан Саякбай Манасчы конушуна 900 орундуу мектеп салууну пландаштыруудабыз. Буюрса келерки жылы курулуш иштери башталып калат деген үмүттөбүз. Бул мектептин аркасы менен кичине болсо да маселе чечилет.
Быйылкы окуу жылында Каракулдун мектептерине 1500 ашык бала биринчи класска кабыл алынары күтүлүүдө. Тактап айтканда шаардагы 10 мектептин ар бирине кем дегенде 150 бала бара баштайт. Ал эми жалпы Ысык Көл облусу боюнча 191 мектеп бар. Быйыл аларга 10000 жакын бала биринчи класска кабыл алынат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Ал эми Жалалабадта Сузак районунун Багыш айылында курулганына бир кылымдан ашкан жараксыз имарат быйыл дагы сентябрдан тартып 400 ашык окуучуну кабыл алат. 8 жыл мурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги кооптуу деп бүтүм чыгарып, 2 жыл мурда райондук бийлик мектепти жапканына карабай окуу улантылып келе жатат. Анткени кыргыз, өзбек, курд сыяктуу көп улуттуу калк отурукташкан айыл тургундары балдарын кошуна айылдагы мектепке жөнөтпөй жатышат. Багыш айылына кабарчыбыз Руслан Калматов барып келди.
Чындыгында биздин мектеп 1908 жылы курулган да. 2016 жылы бир кылымдан аш жашап калды. Мына ушул отурган корпусубуз. Мынабу эки тараптагылар 56-59 жылдары курулган зданиялар экен. Заключение 2011 жылы ноябрда болсо керек. Экотехинспекциядан 2013 жылдары болсо керек. Ошол күндө дагы ал дагы акты жазып кеткен. Заманбап мектепте окугусу келип биздин балдарыбыз деле. Ушундай эле тар мектепте окуубуз келбейт.
Бул мектеп директору Максуда Көчөрова эски имаратты тааныштырып жүрөт. Мугалимдер отурган жана жогорку класстар билим алган билим уясынын ортоңку корпусу 1908-жылы салыныптыр. Ал кезеңде имарат темир жол станциясынын кеңсеси катары кызмат кылчу экен. 1960-жылы гана башталгыч мектеп катары пайдаланууга берилген. Көчөрова эски мектепти дагы оңдоп пайдаланса болот дейт.
Жаап койгондо эме кылганда биз дубалдын эмесин калыңдыгын эсептеп көрдүк да 95 кери 90 сантиметр 1 метрге чейинки калыңдыкта экен. Ал бул чыдаса керек дагы, мындан дагы бир кылым жашай берет бул. Мына ошол колдору деле потолоктору деле краскалап эле койсок жакшы. Анан ары биз мынау дүйшөндүн мектеби десек деле болот, ар бир класска мондай печкалар жагылат.
Багыш айыл өкмөтүнүн Кокон айылындагы номер 52 Турат Арзыкулов атындагы бул мектеп орус жана кыргыз тилдеринде билим берет. Анда 6 улуттун 420 ашык баласы окуп, аларга 26 мугалим билим берет. Имаратты 2011-жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги, 2013-жылы экологиялык техникалык инспекция жараксыз деп тапкан. 2016-жылы болсо Сузак райондук билим берүү бөлүмү мектеп жабуу чечимин кабыл алат. Бирок ата-энелер имараттагы балдардын коопсуздугуна өзүбүз жооп беребиз деген чечимге келишип, каршылык көрсөтүү менен билим уясы 10 күндөн соң кайрадан иштей баштаган. Педагог Гүлүмкан Ташева эскилиги жеткен мектеп имараты 3 жылдан бери ата-энелердин күчү менен оңдолуп келе жатканын айтат.
Капремонтко билбейм, биз азыр акчасын бербейт, краска берет. Биз мисалы ата-энелердин эмеси жардам менен шуп аттык. Шипирди айыл өкмөттөн сурап атып, рекаларды өзүбүздүн акчабызга сатып алып, көмүр канабызды оңдодук. Акты мисалы мугалимдер өзүбүз эле сатып алабыз. Ар бир өзүбүздүн классыбызды ак сатып алып, аттап, шпакуровкаларын кылып, тиги улай шубактарын эмелерин түшкөн жерин өзү шубайбыз. Айнек сынып калат мектептен бак болгондон кийин. Эшиги сынып калат, замокторубуз бузулат, баарын өзүбүз ушу атендер жардам менен же болбосо өзүбүз мугалимдер кылабыз. Ар бир өзүбүз кабинетибизге жооп беребиз.
Гүлүмкан Ташеванын айтымына караганда, күрт калкы жыш отурукташкан бул айылдын ата-энелери балдарын башка айылдарга жиберүүдөн көбүрөөк кооптонушат. Ошондуктан эски мектептин ордуна жаңысын салуу боюнча 2 жыл мурда даярдалган мектептин пландоо долбоору каржылоонун айынан ишке ашпай келет. Жыл сайын окуучулардын саны көбөйгөндүктөн жараксыз мектепте быйыл сентябрдан тартып окуучулар 3 нөмөт менен окуп башташат. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн орун басары Рысбек Забеков жыл сайын облуста авариялык мектептердин саны көбөйүп баратканын белгилейт.
Быйыл ошол кошулду 3 мектеп 38 эле 3 кошулду. Эң коркунучтуу 99 мектеп бар өзгөчө эмедеги палаткада окуп жатат. Анан 99 центрде болсо ошо бир зданияда окуп атат. Частный эмеде аны ошо шаардык кеңештин 99 шаардын шаардык кеңештин депутаттары каржылап берип атат. Эми баягы эски мектеп көп экен да бизде. Улам баягы коркунуч болгон сайын ошо тиги эмчесин баягы суранып кайтып жаңылап ошол эле айыл өкмөттө кызыктар болуп атат. Районун аким кыздары болуп эски мектепти жаңылоого сунуштар көп атпайбы?
Жалал Абад облусу боюнча 470 ашык мектептин 41 учурда авариялык абалда экенине карабай иштеп келет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын башка макала ой толгоолордун баардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Сиз Азаттык радиосунан апта темасы рубрикасын угуп жатасыз. Бул жолу кабарчыларыбыз мектептердин жаңы окуу жылына карата даярдыгы тууралуу материалдарды топтоп назарыңыздарга сунуш кылып жатышат. Жогоруда облустарды кыдырып келдик. Эми жалпы маалыматты берсек, жыл башынан бери Кыргызстан боюнча жалпысынан 405 курулуш объекти пландалган болсо, анын 39 мектеп жана мектеп спорт залдары түзгөн. Быйылкы окуу жылдын башталышына, башкача айтканда 1 сентябрга 9 мектеп алгач ирет колдонууга берилген. Ал эми мектепке эң муктаж аймак болуп Бишкек шаары жана Чүй облусу эсептелет. Өлкөдөгү курулуштар жана ага каралган каражаттар боюнча өкмөттүн турак жай жаранды курулуш департаментинин директорунун орун басары Жумабай Каримжанов айтып берди. Суроолорду кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов узаткан.
бардык курулуштарды куруш үчүн башталып анан бүтпөй жаткан 405 курулуш объектиси бар болчу. Ошонун ичинен ошол 405 объекттин курулушун бүткөрүшүнө 13 миллиарддан ашык акча керектелиш керек болчу да. Анын ичинен быйылкы жылкыга биринчи этап менен 1.5 миллиард акча каражаты каралып, бул 1.5 миллиард ичинде курулуш бар, 150 миллионго суу менен баягы камсыздоо боюнча теречем бар, андан тышкары баягы капиталды оңдоп түзөө объектилери бар да, үч направление менен кеткен да. Андан кийин мына июль айында дагы кошумча акча каражаты каралып, бардыгы болуп 200 объекттин курулушуна 1.527 миллиард сом акча каралды да. Анын ичинен эми мында бөлө келгенде мектептердин анан курулушу анан оңдоп түзөө объектилери боюнча бөлүп айтсам, быйылкы жылы ушул 19 жылы 62 баягы объекттин курулушу бүткөрүү каралса, анын ичинен 39 мектепке спорт зал куруу объектилери каралып жатат, бүткөрүү каралып жатат. Быйылкы жылы курулуп бүткөрүүгө каралган.
Азыр ошонун канчасы курулуп бүттү жана курулуп бүтө элек?
Жети областта, ар бир жети областта бирден башкармалык бар, баягы курулуш башкармалыктарычы. Ошолордун берилген баягы маалыматы боюнча 1 сентябрга 18 объектти бүтүрөбүз атат. Анын ичинен именно мектептерди бүтүрүү боюнча 9 мектепти ошо бүтүрүп, же болбосо баягы спорт залдарды куруп берүү объектилери каралган 1 сентябрга. Андан тышкары ал баардык курулуш боюнча болсо 18 объектини бүтүрүү каралган бизде, биздин баягы план алдыга койгон баягы пландар боюнчачы. Быйылкы жылкы ошо баягы каржылоо маселеси болсо, былтыр мына бүгүнкү күнгө 1 августка карата баягы курулушка 757 миллион сом акча каражаты каралды. Баягы оңдоп түзөө объектилерине 114 миллион сом акча каражаты каралды. Азыр суу менен камсыздоо боюнча объектилерге 120 миллион сом акча каралды. Андан тышкары бизде жылда 10 миллион сомдон баягы долбоорлоо объектилерди долбоорлоп даярдап, ошо кийинки курулуштарга даярдап турабыз да. Мисалы кийинки жылдарга курула турган объектилердин боюнча 10 миллион каралса, анын ичинен 5 миллиону быйылкы жылы азыр каржыланды. Бардыгы болуп быйылкы жылы 939,547,000 сом акча каражаты каржыланды. Каржыланбаган акча азыр мына августта дагы, азыр мына бүгүн эртең дагы акча каржылоо болгон турат, 200 миллиондун тегерегинде. Бул сууга, ошо оңдоп түзөөгө, анан кийин курулушка.
Муктаждык боюнча мисалы Кыргызстанда
муктаждык боюнча мен биздин маалыматыбыз боюнча мындай да, мына Бишкектин тегерегинде, анан кийин Чүй областында баягы ички миграция болгондугуна байланыштуу мектептерде баягы окуучулардын саны батпай 3000, кээ бир жерлерде даже 4000 чейин окуган жерлерге азыр ушул баягы коррупциядан түшкөн деп коет ошо единый депозитный счеттон быйылкы жылы акча каралып, азыр мына Орокто бир мектеп, анан кийин Бишкек шаарында бир мектепке азыр тендер жарыяланып, бул себеби алар мурда проект сметанын документациясы даяр болгондугуна байланыштуу аларга смета даярдалып, азыр тендерди уже уткандар аныкталып, мына жакынкы арада жумуш башталган турат. Ал жерде эки жерде эки мектеп. Андан тышкары быйылкы жылы 15 мектепти ошо курганга, ошо единый коррупциядан түшкөн акча боюнча курганга 799 миллион акча бөлүп берүү каралган.
Бул пландоо боюнча э? Ооба.
План боюнча да. Андан кийин азыр калган 13 мектеп, Ошто бир мектеп бар Ош шаарындачы. Калган 14 мектеп ушу Чүй борунда, анан Бишкекте 7 мектеп. Калгандары болсо мына Аламидин, Ысык-Ата, Сокулук райондорунда курулмакчы.
Кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов өкмөттүн турак жай жарандык курулуш департаментинин директорунун орун басары Жумабай Каримжанов менен маектешти. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттыктын апта тема рубрикасы жыйынтыкталып жатат. Бул жолу мектептердин жаңы окуу жылына карата даярдыгы кандай деген суроонун тегерегинде облустардагы абал боюнча кабарчыларыбыз айтып беришти. Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда 2200 ашык мектеп жана билим берүүчү мекеме бар, бирок балдарга жалпы билим берүүгө бул жетишсиз керексиз экендиги айтылып келет. Программабызды жыйынтыктап жатып соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Орусия Москва шаарында Бурденко атындагы нейрохирургиялык борборду чүйө бустук милициясынын башчысы Самат Курманкуловко кошумча анализдер дайындалды. Бүгүн жогорку соттун соттук коллегиясы Аида Саляновнун лицензия берүү ишине байланыштуу соттук отурумду кароону улантат. Таджикстандын Ходжент шаарындагы түрмөдө былтыр ноябрь айында чыккан тополоң боюнча 3 адам өмүрүнүн акырына чейин түрмөгө кесилди. Ички иштер министрлиги Койташта ыкчам отрядтын кызматкери Үсөнбек Ниязбеков өзүнүн ок атуучу автоматынан атылды деген маалыматты төгүнгө чыгарды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайтыбыздан таанышсаңыздар болот.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Сени жаңы переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу, жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о.кг сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.